Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjossa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista. Taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerrelleet unimme, tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö. Hei ja tervetuloa kanssani matkalle myyttien äärelle. Tällä kertaa vuorossa on neloskauden päätösjakso ja samalla uusi jakso Käärmeiden yön omaan avaruusolentoteemasarjaan. Eli otetaan joka kaudella käsittelyn yksi aihe tai ilmiö ufojen maailmasta. Käy siis kuuntelemassa myös aiemmat ufoteemaiset jaksot. Jaksossa numero 9 käsiteltiin peltokuvioita, jaksossa 16 maailmanlaajuista ufohuuman alkua, ja jaksossa 26 puolestaan Roswellin tunnettua UFO-tapausta. Tällä kertaa tarkastellaan tarinoita väitetyistä UFO-kaappauksista, jolloin pelko taivaalla nähdyistä aluksista ja valoilmiöistä laajenee nyt käsin kosketeltavaksi. Ennen kuin sujahdetaan tähän aiheeseen, otetaan muutama tiedotusasia erityisesti teille, jotka kuuntelette jaksoa heti sen ilmestymisen aikoihin. Jatketaan vitoskauden merkissä sen kummemmin taukoa pitämättä, eli uutta ilmaisjaksoa voit odotella noin kuukauden kuluttua. Sillä välin voit kuunnella spesiaalijaksoja Patreonin puolelta, missä on yli 2 tunnin edestä lisää kuunneltavaa. Ja ota myös seurantaan Käärmeiden yön sometilit, uutuutena myös TikTok, minne teen videoita uusista ja tulevista jaksoista, mutta myös kaikesta muusta jännästä, kuten vaikkapa jokaisen kuukauteen liitettyistä vanhoista uskomuksista. Lähestyvän pääsiäisen liittyen on myös luvassa jotain jännää. Ja koska aivan näillä näppäimillä tulee täyteen hurjat 2 vuotta siitä, kun Käärmeiden yön ensimmäinen jakso tärähti eetteristä ulos, niin Instagramin puolella käynnistellään huhtikuussa synttäriarvonta, joten tulehan kuulolle. Ihanaa, kun olet juuri siellä. Lähdetään nyt yhdessä kosmiselle matkalle. Moni uskoo tai ainakin haluaa uskoa siihen, että emme ole yksin tässä maailmankaikkeudessa. Että jossain taivaankannen tuolla puolen olisi elämää ja ehkäpä ihmisen kaltainen rotu. Historian saatossa taivaalla nähdyt valoilmiöt ja vain sen todennäköisyyden toteaminen, kuinka äärettömän suuri koko universumi on, ja kuinka äärettömän pieni maapallo on kaiken tämän kaikkeuden keskellä, antaa pontta ajatukselle siitä, että ehkäpä avaruudessa on elämää. Mutta väitettä siitä, että tämä elämänmuoto olisi yrittänyt ottaa yhteyttä meihin ja jopa kaapannut ihmisiä tutkimuksiinsa, onkin vaikeampi purematta niellä. Siitäkin huolimatta, että 10 000 hurimpien väitteiden mukaan jopa 1 000 000 ihmiset ovat väittäneet tulleensa avaruusolentojen kaappaamiksi. Miksi niin monet ufosieppaustarinat ovat varsin samankaltaisia maantieteellisestä sijainnista tai ajasta riippumatta? Vai voiko kaikkia näitä ympäri maailmaa kantautuneita tarinoita selittää jollain luonnollisella tavalla? Perjantaina 4. lokakuuta 1957 Kazakstanin rajan tuntumassa Baikonurin avaruuskeskuksessa tarvittiin juoda lasilliset jos toisetkin kuohuvaa, sillä 10:30 aikaa paikallista aikaa taivaalle tehty laukaus oli sysännyt koko maapallon uuteen aikakauteen, avaruusaikaan. Neuvostoliitto oli nimittäin onnistuneesti lähettänyt ensimmäisen satelliitin taivaalle, ja pian ympäri maailmaa tihrustettiin tähtitaivasta ja taivaankannen ensimmäistä keinotekoista kiertolaista. Sputnik-nimeä kantanut satelliitti oli halkaisijaltaan 58 senttinen ja reilun 83 kilon painoinen alumiinipallo, mikä kiitinyt taivaankannen halki miltei 29 000 kilometrin tuntivauhtia. Sputnikin sisällä oli ainoastaan radiolähetin ja lämpömittari, ja sen pystyi näkemään maanpinnalta kiikareiden avulla. Parhaiten sen saattoi nähdä aivan auringon nousun ja laskun aikaan. Tämän lisäksi moni kuunteli ihmeessään radiosta Sputnikin lähettämää radiosignaalia, 3 beep-äänen sarjaa. Monella oli hyvä tilaisuus nähdä Sputnik, sillä se kiersi maata 3 kuukauden ajan, kunnes satelliitin kiertorata kutistui ja se paloi syöksyessään maan ilmakehään 4. tammikuuta 1958. Nykyään tähtiä tiiraillessa ei voi välttyä satelliittien näkemiseltä, ja monet kerrat oikein harmittaa, kun kyseessä ei olekaan tähdenlento ja toiveiden hetki, vaan tavalliselta jopa tylsältä tuntuva satelliitti. 1950-luvulla ei kuitenkaan oltu nähty mitään vastaavaa, ja avaruusmatkailu oli vasta monien haaveissa. Tuona vuosikymmenenä oltiin vielä varmoja siitä, että omana elinaikana, jopa aivan lähitulevaisuudessa, kuun perustettaisiin miehitetty tukikohta, planeettojen välinen matkailu avautuisi ja avaruuteen tehtäisiin pian löytöretkiä Kolumbuksen tapaan. Taivaalla nähty kiiltävä valojuova oli ihmiskunnan ensiaskel tähän ihmeelliseen avaruusaikaan. Samaan aikaan kun ympäri maailmaa ällisteltiin taivaalla liikkunutta satelliittia, oltiin maapallon toisella laidalla tämän tiedon äärellä kauhun vallassa. Kylmän sodan alettua 1950-luvun alussa Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat olleet napit vastakkain ja oman suurvallan mahtipontisuutta pyrittiin korostamaan keinolla millä hyvänsä. Jäätyneessä poliittisessa tilanteessa vastakkain oli lännen liberaalidemokratia ja idän kommunismi, jolloin propagandaa sekä vakoilua harjoitettiin puolin ja toisin. Konfliktin pelko ja ydinsodan uhka leijuu koko maailman yllä, ja erityistä huolta herätti vastapuolen teknologian kehitys. Yhdysvallat oli pitänyt selvänä, että se vetäisi pidemmän korren tekniikassa, joten ensimmäisen satelliitin lähettäminen taivaalle oli Neuvostoliitolle erävoitto avaruuskilpailussa ja merkittävä kolaus Yhdysvaltain itsetunnolle. Vaikka kansainvälinen tiedeliittojen neuvosto oli aiemmin julistanut, että vuosi 1957-1958 olisi aurinkosyklin vuoksi ihanteellinen juuri ensimmäisten satelliittien laukaisuun, yllätti Neuvostoliiton toiminta koko maailman. Sputnik, suomeksi matkatoveri, kiti taivaalla useita kertoja päivässä Yhdysvaltain halki, ja huolena oli, että satelliitti toimisi samalla vakoiluvälineenä, joka saisi selville jotain maan kansallisen turvallisuuden kannalta raskauttavaa tietoa. Yhdysvaltalaislehtien palstoilla maalailtiin myös kammottavampia uhkakuvia, kuinka Sputnikin kiertoradalle saadulla teknologialla voitaisiin kuljettaa pahimmassa tapauksessa atomi- tai vetypommi keskelle Washingtonia. Satelliitin onnistunut laukausu tarkoitti, että Neuvostoliitolla oli pitkän kantomatkan raketteja, joita käytetään ydinkärkiohjuksissa. Jos Neuvostoliitto kykenisi lähettämään muutamissa minuuteissa ydinkärjen minne päin maailmaa tahansa, riisui tämä tieto aseet Yhdysvaltain puolustuskyvyltä. Vaikka Yhdysvaltain presidentti Dwight D. Eisenhower tyynytteli Sputnikin ympärillä vellonnutta huolta, kuittaamalla kuinka neuvostoliittolaiset olivat lähettäneet taivaalle vain pienen pallon, kihisi maan kulisseissa. Tosiasiassa Sputnik oli pienestä koosta huolimatta 10 kertaa suurempi kuin satelliitti, mitä Yhdysvallat oli suunnitellut laukaisevansa seuraavana vuonna 1958. Sputnikin laukaisu kuitenkin vauhditti avaruuskilpailua, Yhdysvaltain ilmailu- ja aluehallintoviraston NASAn perustamista sekä Apollo-ohjelmaa, minkä onnistumisen myötä Yhdysvalt nappasi suurimman voiton viedessään ensimmäisen miehitetyn raketin kuun pinnalle reilua vuosikymmentä myöhemmin. Sputnik-nimisiä satelliitteja laukaistiin taivaalle kaikkiaan 10 kappaletta, Monien mieleen on jäänyt marraskuussa 1957 taivaalle lähetetty Sputnik 2, minkä kyydissä oli ensimmäinen avaruuteen lähetetty elävä olento, sekarotuinen laikakoira. Moni jännitti, kuinka maailman ensimmäisen avaruusmatkajan käy, ja taivaalla liikkuvaa laikakoiraa seurattiin vähintään samanlaisella jännityksellä kuin ihka ensimmäistä satelliittia. Laikan kohtalo oli kuitenkin kova, sillä aluksen huonon lämpöeristyksen vuoksi koiraparka kuoli neljäntenä päivänä kuumuuteen ja kovaan stressiin, minkä jälkeen kiertoradalla matkasi miltei 5 kuukauden ajan ruumisarkku. Vähemmän tunnetuilla Belka- ja Strelka-nimisillä koirilla kävi parempi onni elokuussa 1960, kun Neuvostoliiton avaruuteen päiväksi lähettämät koirat palasivat ehjänä takaisin. Hauska yksityiskohta on muuten se, että Strelkan avaruusreissun jälkeen tekemä pentu, Pushnika, annettiin myöhemmin Neuvostoliiton toimesta lahjana Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedylle. Totta kai sen jälkeen, kun koira oli huolellisesti tutkittu mahdollisten vakoiluvälineiden varalta. Kaikella tällä avaruusmatkailun alulla ja ihmisen suurella tieteellisellä harppauksella tuntuu olevan outo yhteys meidän tämänkertaiseen aiheeseen. Vain hetki siitä, kun Sputnik-satelliitti oli laukaustu taivaalle, tapahtui eräälle brasilialaismaanviljelijälle niin hämmentäviä asioita, että tutkijat olivat siitä vuosikausia ymmällään. Viides lokakuuta 1957, eli vain päivä sen jälkeen, kun Sputnik oli laukastu maan kiertoradalle, brasilialainen Antonio Vilas Boas huomasi kummallisen valoilmiön taivaalla. Antonio näki kirkkaana kiiluvan valon ensin ilta 11 jälkeen, kun hän oli avannut ikkunan saadakseen raikasta ilmaa, ja myöhemmin, kun hän heräsi yöllä, valo oli yhä taivaalla. Pelottavinta oli, että se tuntui lähestyvän Antoniota ja seurasi sinne, minne mies katsoi. Antonio säikähti näkyä ja herätti myös veljensä katsomaan sitä, ja molemmat heistä näkivät, kuinka outo valo leijali hetken aikaa huoneesta sisään, vielä senkin jälkeen, kun Antonio oli läimässyt ikkunaluukut visusti kiinni. Antonio ei osannut aavistaa, että tämä oli vasta alkua hänen kummallisille kokemuksilleen. 23-vuotias Antonio Vilas Boas asui perheensä maatilalla pienessä São Francisco de Salesin kunnassa Brasilian länsiosassa. Perheellä oli paljon peltoa ja istutuksia ja usein heillä oli tapana hoitaa viljelyksiään myöhään illalla, kun auringon laskettu oli hieman viileämpää. 14. lokakuuta oudot valoilmiöt palasivat. Antonio oli veljensä kanssa muokkaamassa peltoja noin ilta 9 ja 10 aikoihin. Yhtäkkiä veljekset näkivät äärimmäisen kirkkaan valon heidän yllään noin 90 metrin korkeudessa. Valosta lähti kimmeltäviä sateita ympäriinsä ja se näytti hehkuvan aivan auringon lailla. Antonio lähti tutkimaan asiaa ja hänen veljensä jäi kauemmaksi ihmettelemään näkyä. Kun Antonio lähestyi valoa, se syöksähti valtavalla nopeudella pellon toiseen päähän, mistä se alkoi hiljalleen lipua taas lähemmäs. Aina kun Antonio tuntui saavuttavan sitä, valo meni kauemmas. Antonio mukaan tätä kummallista edestakaisin tilannetta kesti ainakin parikymmentä kertaa, ennen kuin Antonio luovutti ja palasi veljensä luo. 16. lokakuuta Antonio oli jälleen myöhään illalla maanmuokkauspuuhissa, mutta tällä kertaa hän oli pellolla yksin. Nyt Antonio näki tismalleen samaisella paikalla kuin 2 yötä aikaisemmin oudon valoilmiön, mikä oli tällä kertaa punertava. Antonio kuvaili sen ollen kuin punainen tähti yötaivaalla. Valo liikkui nopeasti, niin nopeasti, että se oli Antonion yllä, ennen kuin mies ehti miettiä, mitä tekisi. Punainen valo hehkui niin voimakkaasti, ettei Antonio nähnyt kauempana olleen traktorinsa valoja. Äkisti se pysähtyi Antonion ylle noin 50 metrin korkeudelle, ja valo alkoi saada aluksen muotoa. Antonia katseli kauhuissaan, kuin iso, pitkänomaisen munan näköinen alus alkoi laskeutua, ja siitä erkani 3 jalasta laskeutumista varten. Nyt oli jo kiire, ja Antonia juoksi nopeasti traktorin luo. Traktori sammui kuitenkin itsestään, ja Antonia jatkoi pakenemistaan jalkaisin, kunnes hän tunsi olkapäällään kevyen kosketuksen. Antonia riuhtasi itsensä irti, mutta pakeneminen oli turhaa, sillä hän huomasi olevansa 4 oudon olennon ympäröivänä. Pelottavasta hetkestä huolimatta, Antonia pisti merkille lukuisia yksityiskohtia olentojen ulkonäöstä. Humanoidilla oli paksut, harmaat haalarit ja päässään erikoinen kypärä, mikä sai pään näyttämään 2 kertaa suuremmalta kuin ihmisen pää. Näytti siltä, kuin kypärän alla olisi ollut jotain piilossa. Haalarit puolestaan vaikutti jonkinlaiselta uniformulta ja rintapielessä oli ananasviipaleen kokoinen punainen, valoa heijastava merkki. Olentojen kypärät peitti kasvoista kaiken muun paitsi silmät. Silmien suojana oli pyöreät lasit, jotka muistuttivat hieman silmälasien linssiä. Antonia katseli olentojen vaaleita, pieniä sinisiä silmiä ja pohti, olivatko silmät pienet vai saivatko linssit näyttämään ne todellista pienemmiltä. Antonian mukaan jokainen näistä 4 olennosta näytti vahvalta, mutta ei niin vahvalta, etteikö hän olisi voinut pistää kampoihin, jos olisi kohdannut niistä jokaisen yksitellen. Mutta nyt Antonian vastustelusta ei ollut apua, kun 4 humanoidia tarttui nuoreen brasilialaismieheen ja vei hänet mukanaan alukseensa. ...23-vuotias Antonio Villas Boas oli revitty työnteosta kammottavaan painajaiseen, ja pimeä lokakuinen yö oli vaihtunut kirkkaasti valaistuun 4-muotoiseen huoneeseen. Antonio oli nyt avaruusaluksen sisällä, tai niin hän ainakin itse uskoi. Sieppäät tarttuivat Antonion, hänet riisuttiin alastomaksi, ja hänen kehonsa siveltiin päästä varpaisiin, jollain oudolla, hajuttomalla geelillä. Olennot kommunikoivat samaan aikaan tavalla, mikä puistotti Antoniota vielä vuosienkin päästä. Osa äänistä oli kuin eläimen murinaa, haukkumista tai huutoa, ennemmin kuin meidän ymmärtämää puhetta. Antonio kuvaili sitä näin. Se ei muistuttanut millään tavalla ihmisen puhetta. En osaa kuvailla niiden ääntä, se oli niin erilaista kuin mikään, mitä olin kuullut aiemmin. Minun on mahdotonta edes toistaa sitä. Äänihuuliani ei ole tehty sitä varten. Olennot ottivat nyt Antoniolta verinäytteitä, mutta ei saman tapaan kuin maan kamaralla, vaan näytteet otettiin hänen leuastaan. Tämän jälkeen Antonio vietiin uuteen huoneeseen, minne hänet jätettiin yksin noin 1 tunnin ajaksi. Antonio makasi suurella vaahtomuovimaisella sängyllä, eikä osannut kuvitella, mitä joutuisi vielä kokemaan ennen kotiinpaluuta. Yhtäkkiä huoneeseen tulvahti harmaata kaasua, mikä sai Antonion huonovointiseksi. Tämän jälkeen huoneeseen asteli erikoisen näköinen alaston nainen. Naisella oli vitivaalea iho ja sen käsivarsia peitti lukuisat pisamat. Sillä oli korkeat poskipäät, terävä leuka ja ohuet, miltei näkymättömät huulet. Naisen silmät olivat muiden olentojen tapaan siniset, mutta ne oli kissamaiset kuin kynällä piirretyt. Hiukset oli miltei vitivalkoiset, mutta kainalo ja häpykarvoitus oli sen sijaan verenpunainen. Antonia tunsi voimakasta vetoa naiseen ja oli tämän kanssa seksuaalisessa kanssakäymisessä. UFO-tutkija Jenny Randallsin UFOjen vangit-kirjassa kerrotaan värikkäästi, kuinka olento kävi Antonion käsiksi kuin johonkin galaksien väliseen rattopoikaan. Erikoisena yksityiskohtana Antonio huomasi, ettei olento suudellut, vaan sen sijaan puri häntä leuasta. Liekö kyse oli olentojen tavasta vai siitä, että Antonio oli hetkeä aiemmin oksentanut huoneessa ollutta kaasua. Kummallisen lemmen hetken jälkeen huone täyttyi muista humanoideista. Naisolento hieroi vatsaansa, hymyili ja osoitti taivaalle. Antonio tulkitsi eleen tarkoittavan sitä, että nainen kasvattaisi heidän lapsensa avaruudessa. Nainen vaikutti helpottuneelta, mutta Antoniota kismitti, sillä hän kuvitteli ollensa näille olennoille muutakin kuin vain ihmisen muotoinen siitosori. Lopulta Antonia johdateltiin huoneeseen, missä hän oli ollut aivan ensiksi. Antonio kertoi ollensa huojentunut, sillä oli varma siitä, että pääsisi nyt takaisin kotiin. Vaikka olentojen kommunikointi kuulosti karmivalta, tuntui se kaiken aikaa Antoniosta siltä, kun ne olisivat yrittäneet olla kohteliaita ja saada hänet ymmärtämään sieppauksen perimmäinen tarkoitus. Samalla tavoin Antoniosta olennot eivät satuttaneet häntä pahoin, vaikka ne joutuivat joissain tilanteessa käyttämään voimaa. Antonio sai vaatteensa takaisin ja hänelle pidettiin jonkinlainen kierros aluksessa. Brasilialaismies koitti painaa mielensä mahdollisimman monta yksityiskohtaa ja yrittipä hän humanoiden katsellessa muualle vielä kähveltää kellonnäköisen esineen, mutta jäi tästä kiinni ja joutui lähtemään aluksesta ilman matkamuistoja. Antonio saatettiin ulos ja hän jäi katsomaan, kun alus katosi taivaalle, muuttuen hiljalleen hohtavaksi valoksi. Oli kulunut noin 4 tuntia siitä, kun hänet oli kaapattu. Antonio Villas Boas sai muutamia oireita sen jälkeen, kun hänet oli kertomansa mukaan kaapattu avaruusolentojen toimesta. Antonella oli kipuja koko kehossa, hän kärsi päänsärystä ja ruokahaluttomuudesta sekä tunsi jatkuvaa poltetta silmissään. Hänen iholle ilmestyi mustelmia ja kivuliaita, pieniä punertavia kyhmyjä, jotka saattavat pahimmillaan vaivata kuukausien ajan. Oireiden uskottiin viittavan säteilymyrkytykseen ja hänen arveltiin kärsineen lievästä säteilysairaudesta. Antonio huomasi sanomalehdessä toimittaja Jose Martinsin ilmoituksen, missä Martins pyysi lukijoiden kokemuksia ufoista, eli tunnistamattomista lentävistä esineistä. Antonio otti yhteyttä toimittajaan ja kertoi tälle uskomattoman tarinansa. Jose Martins otti puolestaan yhteyttä arvostettuun brasilialaisen lääkäriin ja tutkijaan Olavo Fontesiin. Fontes tutki Antoniota toimistossaan alkuvuodesta 1958. Nuoren miehen tarina ja oireet vakuuttivat lääkärin ja lopulta Antoniota tutkittiin useiden eri tutkijoiden toimesta. Brasilialaisen UFO-asiantuntijan ja lääkärin Walter Buellerin yksityiskohtainen raportti Antonion tapauksesta julkaistiin englanninkielisessä Flying Saucer Review-julkaisussa kuitenkin ensi kertaa vasta vuonna 1964. Brasiliassa samainen julkaisu ilmestyi monta vuotta tämän julkaisun jälkeen. Tiettävästi aivan ensimmäinen raportti tapauksesta valmistui jo tammikuussa 1958, eli vain muutama kuukausi väitetyn sieppauksen jälkeen, mutta sitä ei koskaan julkaistu. Asia haluttiin tietoisesti viivyttää, sillä tutkijat toivoivat, että esiin putkahtaisi jokin samankaltainen kertomus, ettei Antonin tapaus vaikuttaisi vain hormonihuuruisen nuoren miehen seksuaalifantasialta. Syksyllä 1961 tapahtunutta yhdysvaltalaispariskunta Betsy ja Barney Hillin sieppausta pidettiin aivan ensimmäisenä UFO-kaappaustarinana. Viittasin Hillin pariskunnan tarinaan unihalvausjakson ensimmäisessä osassa, joten ei mennä tähän tarinaan enää uudemman kerran. Suosittelen kuitenkin lämpimästi kuuntelemaan tämänkin tarinan, eli jakson numero 36. Tässä jaksossa nimittäin viitataan siihen, mihin myös tämän jakson loppupuolella mennään, eli siihen, mikä voisi selittää myös ufokaappauskokemuksia. Vasta Betsy ja Barney Hillin tarinan levittyä maailmalle julkaistiin myös Antonion kokemuksista tehty raportti, mikä osoitti näiden tarinoiden samankaltaisuudet. Vaikka tarinoiden välillä oli vuosia ja tuhansia kilometrejä, ilmeni molemmissa kertomuksissa yhteisiä piirteitä, kuten olentojen harmaa väritys, aluksessa tehtyjen tutkimusten seksuaalinen sävy sekä fyysiset oireet kaappaustilanteen jälkeen. Vaikka yhteneväisyyksiä löytyi, tuntui Antonio Villas-Boasin tarina olleen liikaa niin monelle tavan ihmiselle kuin tutkijallekin. Voimakkaan seksuaalinen tarina tuntui romuttaneen kaiken sen tutkimustyön, millä yritettiin todistaa, kuinka taivaalla nähdyt lukuisat havainnot voisivat olla merkki maan ulkopuolisesta elämästä. Aiemmin kuultu kaappaustarina pohjautuu täysin Antonion kertomukseen, ja tarinan todenperäisyyttä on mahdotonta todentaa. Tarina ei voi aivan sellaisenaan sulattaa, vaikka muutama seikka puhuu kuitenkin sen puolesta. Antonion uskottavuutta lisäsi se, että hän suostui vapaaehtoisesti pitkiin tutkimuksiin, lukuisiin lääketieteellisiin kokeisiin ja pystyi kertomaan kokemuksistaan hämmästyttävän avoimesti, ilman vaikkapa hypnoosin apua. Tutkimuksiin osallistuminen ei tuonut Antoniolle minkäänlaista lisäansiota, vaan päinvastoin. Hänen perheensä koki taloudellisia tappioita, kun Antonio ei voinut osallistua samaan tapaan maatilahommiin. 1950-luvun lopulla elettiin myös hyvin toisenlaista aikaa kuin nykyään. Ufoista tai avaruusolennoista ei pahemmin puhuttu ja populaarikulttuuri oli vielä tyystin erilaisissa kantimissa kuin nykyään. Moni myös huomautti, kuinka Brasilian sisämaassa asunut maatilan poika oli todennäköisesti lukutaidoton, eikä siten olisi voinut edes saada vaikutteita muista, tuohon aikaan varsin vähäisistä ufotarinoista. Osa väitti myös ilkeästi, kuinka maaseudun kasvatti olisi liian yksinkertainen, keksiäkseen niin monimutkaisen kaappaustarinan, mikä vilisi valtavasti yksityiskohtia. Tutkija Peter Rogerson kuitenkin huomasi erään yhtäläisyyden Antonio Villas-Boasin ja erässä brasilialaislehdessä julkaistussa tarinassa. Rogerson väitti, että Antonio oli keksinyt oman sieppaustarinansa lehdessä olleen tarinan sekä yhdysvaltalaiskirjailija George Adamskin kertomusten pohjalta. Adamski tuli tunnetuksi 1950-luvulla julkaistusta kirjoista, missä hän kertoi mielikuvituksellisista matkoista lentävien lautasten kyydissä, mitkä suuntautuvat milloin Marsiin ja milloin Venukseen. Adamski myös julkaisi valokuvia, joiden väitti olleen lentävistä lautasista. Tutkija Peter Rogerson huomautti, ettei Antonio Villas-Boas ollut välttämättä niin vaatimattomista oloista, vaan ennemminkin ylemmästä työväenluokasta. Tätä hän perusteli muun muassa sillä, että Antonion perheellä oli traktori käytössä ja maataloustyönsä ohessa nuori mies kävi kirjekurssia, minkä ansiosta hän valmistui myöhemmin asianajajaksi. Kritiikistä ja huijausväitteistä huolimatta Antonio Villas-Boas pysyi tarinassaan kuolemaansa asti. Hän työskenteli tosiaan asianajajana, meni naimisiin ja sai 4 lasta. Antonio kuoli kuitenkin verrattain nuorena 1990-luvun alussa, tiettävästi 56 tai 57 vuoden ikäisenä. Matkataan nyt Kaakkois-Yhdysvaltoihin, Mississippin osavaltion reunamille ja Meksikonlahden kyljessä sijaitsevaan pieneen rannikkokaupunkiin, Pascagoulaan. Pascagoulan erikoinen nimi on tullut aluetta 1500-luvulla asuttaneelta Pascagoula-nimiseltä kansalta. Se tarkoittaa leivän syöjiä, bread eaters. Sitä en tiedä, miksi kansaa kutsuttiin leivän syöjäksi, mutta sen sijaan kaupunkia halkovasta Pascagoula-joesta kerrotaan mielenkiintoista Romeo ja Julia henkistä tarinaa. Kerrotaan, kuinka Pascagoulan ja Biloxi-nimisen heimon välille syntyi kiistaa kielletyn rakkauden vuoksi. Biloxi-heimon Anola-prinsessa karkasi nimittäin Pascagoulan päällikkö Altaman kanssa, vaikka prinsessa oli jo avioitunut oman heimonsa päällikön kanssa. Tästä syystä Biloxien päällikkö johti sotilaat taisteluun Pascagoulaa vastaan. Pascagoula oli pieni kansa, jonka väki tiesi hyökkäyksen myötä joutuvansa suuremman Biloxi-heimon orjuuttamaksi. Tähän kohtalon ei rauhaa rakastava kansa suostunut, ja niinpä koko Pascagoula-kansa asteli tarinan mukaan jokeen laulaen kuoleman laulua. Pascagoula-jokea on tämän tarinan vuoksi kutsuttu myös laulavaksi joeksi, ja kerrotaan, että joelta voi yhä öisin kuulla kohtalonsa alistuneen kansan laulua. Ja Biloxi on muuten yksi Mississippin suurimmista kaupungeista. 11. lokakuuta 1973 kaksi kalastajaa oli koettamassa onneaan tuolla samaisella laulavalla Pascagoula-joella. Kalastajat olivat 19-vuotias Calvin Parker ja 42-vuotias Charles Hickson. Miehet eivät saaneet joesta toivomansa vonkaletta, vaan sen sijaan kammottavan kokemuksen, mitä he rynnistivät kertomaan heti verekseltään paikalliselle poliisiasemalle. Tapahtumat olivat edenneet heidän kertomansa mukaan seuraavasti. Calvin ja Charles olivat olleet illalla kalastamassa joen länsirannalla sijaitsevalla laiturilla, kun he olivat ensin kuulleet oudon surisevaa ääntä. Ja tämän jälkeen äkisti huomanneet kaksi vilkkuvan sinistä valoa ja ovalin muotoisen, reilun 10 metrin levyisen ja miltei 3 metriä korkean aluksen, mikä leijali heistä vain muutaman metrin päässä. Miehet vedettiin alukseen nykyään monista elokuvista tutulla tavalla, eli he leijalivat alukseen näkymättömän voimasäteen vetämänä. Aluksessa he kohtasivat pieniä, harmaanryppyisiä olentoja, joilla oli rapumaiset pihtikädet ja robottimainen suu. Miehet kertovat, kuinka olivat olleet koko tapahtuneen ajan tajuissaan, mutta kuin halvaantuneina, ilman mahdollisuutta paeta tai vastustaa olentojen tahtoa. Charles Hickson kuvaili kummallista tilannetta näin. Me kaikki liikuimme, kuin kelluisimme ilmassa. Ei ollut istuimia, ei kahleita, he vain liikuttelivat minua. En voinut vastustella niitä. Kelluin. En tuntenut mitään tunnetta. En kipua. Aluksessa olennot tekivät miehille jonkinlaisia tutkimuksia laitteella, joka muistutti suurta silmää. Silmä liikkui ylös ja alas Calvinin ja Charlesin kehoa pitkin. Kunnes se lopetti ja olennot palauttivat kauhistuneet miehet maan pinnalle. Poliisiasemalla epäiltiin miesten uskomatonta tarinaa, ja niinpä heidät jätettiin hetkeksi kahden, ja huoneessa laitettiin miesten tietämättä nauhoitus päälle. Poliisit arvelivat, että kalastajat keskustelisivat tilanteen tullen omasta suunnitelmastaan jekuttaa kaikkia ufokaappaustarinallaan. Mutta vieläpä mitä. Mikään Calvinin ja Charlesin keskustelussa ei viitannut siihen, että heidän mielessä olisi ollut mitään muuta kuin pelottavasta tilanteesta virkavallalle kertominen. Calvinin kuultiin myös rukoilevan nauhoitteella. Tilanne vakuutti tapausta aikoinaan tutkineet sheriffi Fred Diamondin ja ylikomissaario Glenn Ryderin, jotka totesivat asiasta näin. Jos he valehtelivat, heidän pitäisi olla Hollywoodissa. Calvin Parker ja Charles Hickson läpäisivät myös kirkkaasti New Orleansin Pendletonissa tehdyt valheenpaljastuskokeet. Epäilijöitäkin riitti. UFO-myytin murskaajana tunnettu journalisti Philip J. Glass ei uskonut miesten kaappaustarinaa. Glass oli tullut suuren yleisön tietoon muun muassa lyömällä 10 000 dollarista vetoa siitä, etteivät ufologit kykenisi tuomaan maan ulkopuolista vierailijaa televisioon. Monta 1966 asetetusta vedonlyönnistä hieman joustettiin vuosien varrella, ja myöhemmin Glass olisi kelvuttanut myös maan ulkopuolisen avaruusaluksen tai sen osan, tai jonkin muun pitävän todisteen siitä, että avaruudesta on vierailtu tällä planeetalla. Veto kuitenkin pysyi voimassa aina Glassin kuolemaan asti, eikä hän joutunut koskaan pulittamaan summaa. Philip J. Glass siis löysi Pascagoulan sieppauskertomuksista eriäväisyyksiä ja piti Charles Hicksonin eräästä valheenpaljastuskokeesta kieltäytymistä merkkinä siitä, että kyse oli huijauksesta. Nuorempi kalamies Calvin Parker koki tapahtuneen johdosta hermoromahduksen ja oli tiettävästi tästä johtuen hetken aikaa psykiatrisessa hoidossa. Tapaus järkytti syvästi vasta 19-vuotiasta nuorta miestä, ja hänen kalakaverinsa Charles Hickson kommentoi, ettei ollut koskaan nähnyt kenenkään kasvoilla sellaista pelkoa, kun oli silloin nähnyt Calvinin kasvoilla. Charles oli miehistä ilmeisesti se, joka pitkään kommentoi tapahtunutta medialle, ja hän esiintyi myös muutamissa dokumenteissa ja televisio-ohjelmissa, sekä teki aiheesta omakustannekirjan. Vuonna 1988 julkaistuun UFO-tutkija Jenny Randallsin kirjaan lyhyesti haastateltu Charles vakuutteli, ettei ollut rikastunut tarinoilla UFO-kaappauksesta, ja sanoi seuraavasti. Ansaitsen elantoni kättäni työllä. Minulla oli tuona vuonna tilaisuus ansaita miljoonia. Minulle lupailtiin kaikenlaisia summia, jos antaisin tehdä elokuvan. Minä kieltäydyin. Kieltäydyn yhä. Siinä kokemuksessa ei ollut kyse rahan ansaitsemisesta. Charles Hickson kuoli vuonna 2011 80-vuotiaana. Nykyään vajaa 70-vuotias Calvin Parker on sen sijaan astunut julkisuuteen ja kertonut tapahtuneesta aivan ensimmäistä kertaa omin sanoin, kun hän julkaisi Pascagoulan tapahtumista kirjan vuonna 2018. Idän ja lännen välinen avaruuskilpailu huipentui heinäkuussa 1969, kun astronautti Neil Armstrong iski Yhdysvaltain lipun kuun kamaralle yhdessä astronautti Buzz Aldrinin kanssa, ja historiallista tapausta seurattiin television vastaanottamista ympäri maailmaa. Neuvostoliitto oli pitkään johtoasemassa avaruusmittelössä, sillä Sputnik-satelliittien lisäksi se onnistui lähettämään kuuhun ensimmäisen miehittämättömän aluksen ja saamaan sieltä ihka ensimmäiset kuvat syyskuussa 1959. Saman tapaan se lähetti avaruuteen ensimmäisen ihmisen, kosmonautin, kuten asiaa Neuvostoliitossa kutsuttiin, kun Juri Gagarin matkasi avaruuteen huhtikuussa 1961. Avaruudessa ollut ensimmäinen nainen oli niin ikään neuvostonainen, kun Valentina Tereskova matkasi kesäkuussa 1963 Vostok 6 lennolla maapalloa ympäri 48 kertaa. Tereskovan matkassa oli monenlaisia mutkia. Nainen kärsi miltei 3 vuorokautta kestäneellä matkalla kovasta pahoinvoinnista ja valitteli lennolle pakatun ruoan tasoa. Ja olivatpa tiedemiehet unohtaneet pakata hänelle hammasharjan mukaan. Palumatkalla Tereskova joutui hengenvaaralliseen pulaan, sillä aluksen säädöt olivat pielessä lento-ohjelman virheen takia. Hän joutui tekemään muutoksia lentokurssiin maa-aseman ohjeiden mukaan, ja paluu onnistui. Laskeutumisessa oli kuitenkin edessä taas yksi läheltä piti tilanne, kun Valentina Tereskova laukasi heittoistuimen reilun 6 kilometrin päässä maasta. Painava laskuvari oli viedä naisen keskelle järveä, mutta hyvällä lykyllä tuli johdatti hänet maanpinnalle. Tereskovan nenään tuli kuitenkin melkoinen tälli laskeutuessa. Ensimmäisen kuulennon jälkeen Yhdysvallat kartoitti kuun pintaa useilla miehitetyillä Apollo-lennoilla, mistä viimeisin tapahtui vuonna 1972. Näillä lennoilla oli kaikkiaan 24 astronauttia, joista 12 kävi kuun pinnalla. Ja ehkäpä yllättävää on se, kuinka itse asiassa vuoden 1972 jälkeen kuussa ei ole käyty. Eikä siellä ole tähän päivään mennessä käynyt kukaan muu kuin amerikkalainen. Kauas siis jäätiin siitä 50-lukulaisesta uskomuksesta, kuinka kuuhun matkailu arkipäiväistyisi. Ja hiljalleen ensimmäisen kuulennon myötä kiinnostus avaruusmatkailuun alkoikin hiipua. 1960- ja 70-luvulla avaruusmatkailu vaihtui mielikuvituksellisempiin aiheisiin, ja tieteen kehityksen rinnalle tuli värikäs populaarikulttuuri, mihin myös ufot ja avaruusolennot kuuluivat. Ihmiset myös uskalsivat puhua kokemuksista ja ajatuksista ääneen, ja ufojen lisäksi myös muut yliluonnolliset aiheet nostivat kiinnostusta kahvipöytäkeskusteluissa. Ufot ja muut outoudet olivat virkistävää vastapainoa aiemmin vallinneelle rationaaliselle ilmapiirille. Kuten jaksossa numero 36 tätä aihetta sivuttiin, ovat tutkijat arvelleet unihalvauksen olevan yksi selitys ufokaappaustarinoille. Sieppaustarinoissa on paljon samankaltaisia piirteitä kuin pelottavissa unihalvauskokemuksissa. Kokemus tapahtuu usein ilta- tai yöaikaan, niihin liittyy monesti lamaantumisen tai halvaantumisen tunne ja kokemus ulkopuolisesta tunkeutujasta. Kokemukset voimakkaista valoista sekä unen seksuaaliset piirteet, kuten sukupuolielimeen liittyvät tutkimukset, ovat myös tyypillisiä REM-unen aikaan, milloin mieli liikkuu mitä mielikuvituksellisimmissa paikoissa. Unihalvauskokemus syntyy, kun siirtyminen unen ja valven välillä epäonnistuu. Syntyy kummallinen, todentuntuinen tila, jolloin unimaailma heijastuu todelliseen maailmaan. Ja tällöin painajaisten näyttämänä toimii se oma tuttu makuuhuone. Kahteen osan jaetussa unihalvausjaksossa numero 36 käydään läpi teidän kuulijoiden kokemuksia tuosta pelottavasta aivojen luomasta tilasta, joka on kuitenkin kaikessa karmivuudessaan täysin vaaraton ja luonnollinen ilmiö. Toinen, myös unimaailmaan liittyvä teoria on se, että kyse olisi valveunesta tai selkounesta. Valveuni on varsin samankaltainen tila kuin unihalvaus. Kyse on valven ja unen rajamailla syntyvästä poikkeavasta tajunnan tilasta, jolloin ihminen on erityisen tietoinen ympäristöstä. Valveunen aikaan silmät ovat auki, vaikka mieli matkaa kohti unta. Erilaiset hallusinaatiot, kuten hirviöiden tai vaikkapa avaruusolentojen näkeminen, on mahdollista. Osa pitää valveunta myös luovuuden lähteenä. Vastaavanlaisia hallusinaatioita voi syntyä myös syvän meditaation aikana. Unihalvauksesta tämän tilan erottaa se, että valveunen aikana pystyy useimmiten liikkumaan, mutta joskus valveuni ja unihalvaus saattavat liittyä kiinteästi yhteen ja esiintyä yhtä aikaa. Mikäli unessa havahtuu ajatuksen siitä, että tämän täytyy olla unta, on puolestaan kyse selkounesta. Mikäli et heti havahdu tästä tilasta hereille, voi sinulle avautua portti niihin parhaisiin uniseikkailuihin, sillä olet nyt puikoissa ja pääset itse määräämään, mitä unessa tapahtuu seuraavaksi. Voit lentää, taikoa, hassutella jutella unihahmojen kanssa tai toteuttaa seksuaalisia halujasi. Parhaimmillaan selkouni tuo vapauden tunteen, mutta se toimii myös ongelmanratkaisun keinona tai tapana pysäyttää painajaiseksi muuttunut uni. Liiallinen innostus unien manipulointin mahdollisuudesta voi kuitenkin herättää. Selkounien näkemistä ja niiden todennäköisyyttä voi kuitenkin harjoitella erilaisilla tekniikoilla. Vuonna 2019 julkaistussa tutkimuksessa saatiin uutta näyttöä juuri selkounien ja UFO-sieppausten yhteydestä. Yksityisessä Face Research Center -tutkimuslaitoksessa tutkijat suorittivat kokeita 152 aikuisen kanssa, jotka olivat itse kertoneet olevansa alttiita selkounille. Tutkijat ohjastivat heitä kutsumaan tai löytämään tietoisesti avaruusolentoja selkounien aikana. Tutkimustulos ällistytti. Jopa 114 tutkimuksen osallistunutta kertoi saaneensa yhteyden jonkin maan ulkopuolisen kanssa. Yli puolet heistä tapasi elokuvista tutuksi tulleiden näköisiä humanoideja, kun taas osa tapasi olentoja, jotka näytti aivan ihmisiltä. Eräs osallistuja kertoi nähneensä sini-ihoisia pieniä miehiä, joilla oli ylisuuri pää ja jotka veivät hänet alukseen tutkittavaksi. Toinen tutkimuksen osallistuja kertoi puolestaan päätyneensä omasta sängystä suoraan avaruusolentojen tutkimuspöydälle, missä olennot alkoivat tehdä hänen rintakehänsä jotain tutkimuksia. 24% osallistujista, jotka piti selkounessa kokemansa humanoidikohtaamista toden tuntuisena, piti sitä myös pelottavana kokemuksena. Päätutkija Michael Raduca toteaakin, että pelon ja avuttomuuden tunteet voivat olla unissa niin voimakkaita, että se hämärtää unen ja todellisuuden rajan. Niille, jotka eivät tiedä selkounesta, voi UFO-sieppaus tuntua aivan todelta. Hypnoosia on usein käytetty palauttamaan muistoja tai puuttuvia ajanjaksoja UFO-sieppauskokemuksissa. Tutkijoiden mukaan on todennäköistä, että henkilö, joka uskoo tulleensa humanoidien kaappaamaksi, hakee kokemuksensa apua sellaiselta henkilöltä tai ammattiauttajalta, joka on myös kiinnostunut UFOista tai jakaa muuten samanlaisen kiinnostus- tai arvomaailman. Tällä riskinä on se, että tutkittava tuo esille valemuistoja tai muistivääristymiä, sillä hypnoosin on todettu lisäävän muistikuvien määrää, sekä oikeiden että väärien muistojen. Voi olla vaikeaa, miltei mahdotonta tietää, mikä muistikuva on aito, sillä ihmisen muisti on hatara ja epäluotettava, ja johdattelevat kysymykset voivat luoda todentuntuisia valemuistoja. Monet teoriat tukevat siis sitä, että UFO-sieppauksissa olisi tosiaankin kyse jostain muusta kuin aidoista avaruusolentojen kaappauksista. Mutta osa silti tuo esille sen, kuinka kosmiset naapurimme ovat ovelampia. Ja kuinka unihalvaukseen, selkouneen tai valemuistoihin uskominen olisi vain humanoidien keino hämätä ihmistä luulemaan, että sieppauksessa olisi kyse vain jostain mielen illuusiosta. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos kun lähdit kanssani kummallisten UFO-kaappausten maailmaan. Kuule mielellään, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti ja uskotko sinä, että avaruusolennot ovat todella kaapaneet ihmisiä vai ovatko nämä kertomukset selitettävissä jollain luonnollisella teorialla? Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse tai somekanavien kautta. Tarkemmat yhteystiedot löydät podcastin kuvauksesta. Halutessasi voit tukea tämän podcastin tekoa tulemalla Patreonin käärmistukijaksi ja pääset samalla kuuntelemaan jännittäviä spesiaalijaksoja. Ilahtuisin myös, mikäli kävisit jättämässä arvion tästä podcastista joko Spotifyssa tai Apple-podcasteissa. Ensi kerralla käärmeiden yössä painajainen luo jälleen uuden nahkansa, jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.